pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Dobrý deň, som Jarmila Halgašová, tým líderka pre pôdohospodárstvo a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na mailovej adrese halgasova.jarmila@gmail.com.
To vonia. Až sem tie jablčka. Krásne sú.
Ja vždy radšej chodím na trh. Kupujem naše jablka a vôbec všetku zeleninu. Aspoň tým pomôžem našim pestovateľom. Lebo o dotáciách som už všeličo počula. Vraj nie sú transparentné a dosť často nemajú jasné kritériá.
No tak to je pravda. Je to o tom, kto je aký silný a čo si vylobuje. Inak aj saskári v programe píšu o tom, že budú presadzovať férové, transparentné a merateľné kritériá pre určovanie priamych platieb pre jednotlivé členské štáty Únie. A inak, samotné Slovensko doteraz nemá v rezorte pôdohospodárstva dobré schémy štátnej pomoci.
No, dobre, dobre, ale čo s tým?
Treba po vzore ostatných štátov vytvoriť transparentné a cielené schémy štátnej pomoci a dať si ich schváliť v Európskej únii. A inak, priame platby poľnohospodárom nepodporujú aktívnu činnosť na poľnohospodárskej pôde a treba ich znížiť na minimum. Podiel priamych platieb na zisku a celkových príjmoch patrí na Slovensku k najvyšším v Európskej únii.
Naozaj, to by som nepovedala. To znamená, že oni sami sa musia naučiť viac a lepšie zarábať?
No presne. Experti zo Sasky navrhujú v súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky presunúť až 15% finančných prostriedkov z prvého piliera do programu rozvoja vidieka. No a budú podporovať systémové opatrenia, ktoré budú poľnohospodárov motivovať k efektívnejším podnikateľským aktivitám. A zvýhodnení budú farmári, ktorí budú produkovať vyššiu pridanú hodnotu.
No, o tých žiadostiach sa už dosť toho popísalo. Niekde som čítala, že poberali dotáciu na cudziu pôdu, dokonca na námestie, že kvôli tomu poľnohospodárska platobná agentúra takmer prišla o akreditáciu a jedno z jej najväčších pochybení bolo nezavedenie elektronizácie, čo významne prispelo ku všetkým korupčným kauzám.
No a doteraz tam nie je zavedená do všetkých pracovných postupov. Všetky žiadosti o finančné prostriedky vyplácané rezortom musia byť administrované od podania až po rozhodnutie a vyplatenie peňazí len elektronicky.
No dobre, a čo malí farmári? Myslíš, že oni si budú vedieť podávať žiadosti? Veď to býva dosť komplikovaná záležitosť.
No treba zabezpečiť, aby bol pôdohospodársky poradenský systém ľahko dostupný pre všetky subjekty. Aby pomáhal riešiť ich problémy a zabezpečoval plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie priamo v regiónoch. No a samozrejme, treba motivovať aj poradcov. Čím lepšie výsledky, tým spravodlivejšie odmeny. A k tomu pridaj podporu chudobnejších regiónov zo zdrojov Európskej únie, aby aj tam vznikali perspektívne a udržateľné poľnohospodárske podniky. A takéto jablčka si potom kúpiš všade.
Ukáž. Pozerám, že ten ich program je naozaj obsiahly. Chov včiel, opeľovanie, no jasné, včeličky doteraz nikto nedokázal nahradiť. Tu sa píše, že chcú prehodnotiť výšku finančnej podpory pre chovateľov včiel, aby bola porovnateľná s okolitými štátmi, najmä s Českou republikou. To sú také logické a pritom potrebné opatrenia.
Áno. Pamätáš si všetky tie škandály v poľnohospodárstve spred pár rokov?
Pamätám.
Najčastejšie bolo križovanie. To znamená dvojité a viacnásobné deklarácie pozemkov pri žiadosti o priamu platbu. Niektorí farmári brali obrovské peniaze za cudzie pozemky. Čestných farmárov to doslova odrádzalo od podnikania. Vyrieši sa to jedine s prístupnením elektronického systému v dostatočnom predstihu pred podávaním žiadosti, tak aby mohli podávať nezáväznú žiadosť a skontrolovať prípadné križovanie.
Tu ďalej čítam. Nepriama podpora na nákup strojov, úvery na traktory, kombajny, technologické zariadenia.
Nielen to. Zníženie byrokracie pri dotáciách. Aby nepýtali od ľudí stokrát ten istý doklad, ako je zvykom. A kvalitní hodnotitelia pri žiadostiach.
Zjednodušenie verejného obstarávania. Pozri tento odsek. Zavedieme fixné podpory na nákup technologických zariadení bez obmedzení a podnikateľ len preukáže, že finančné prostriedky použil v súlade s projektom.
Počkaj, toto je zaujímavé. Podnikatelia sú vlastníkmi len tých zavlažovacích zariadení, ktoré vybudovali. Pôvodné sú vo vlastníctve štátu. Počkaj, toto je hrozné slovo. Hydromeliorácie. Štátny podnik. Štát sa o ne nestará, chátrajú a z veľkej časti sú aj rozkradnuté. Zavlažovacie systémy vo vlastníctve štátu na pôde, ktorú vlastnia poľnohospodári, im odpredáme za symbolickú cenu. Mm-hmm.
Rybné hospodárstvo. Ryby mám veľmi rada.
A ja.
Zlým riadením prišlo Slovensko o viac ako 8 miliónov eur na rozvoj sektora akvakultúry. Tieto peniaze mohli byť použité na rozvoj odvetvia. Občania by tak mali ľahší prístup k čerstvým rybám a výrobkom z rýb, čo je dobre nielen z výživového, ale aj ekologického hľadiska.
Treba zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z operačných prostriedkov rybného hospodárstva. Výzvy nebudú zamerané len na podporu produkcie rýb v existujúcich prevádzkach a výstavbu nových kapacít, ale aj na krajinotvorbu, čo bude mať pozitívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na gastronómiu a cestovný ruch. Zároveň prispejeme k zmierneniu následkov klimatických zmien, čo je v súlade aj so stratégiou adaptácie Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Potravinárstvo, tak toto ma zaujíma. Vraj máme často o mnoho prísnejšie predpisy ako Európska únia. Zvyšuje to náklady výrobcom a znižuje konkurencieschopnosť. V prípadoch, kde to neprináša zásadný prínos, treba takéto obmedzenia zrušiť. A to isté sa týka aj prepravy a skladovania potravín.
Koľko potravín sa musí vyhodiť po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti potravín? Pritom niektoré druhy potravín z hľadiska bezpečnosti a kvality vydržia o mnoho dlhšie. Zbytočne prísne normy vedú len k tvorbe odpadu z potravín. Treba upraviť tie normy, aby sme nevyhadzovali dobré veci.
No každého naštve, keď kúpi niečo pokazené, ale tie pokuty bývajú až nezmyselne vysoké. A každá takáto pokuta sa odzrkadlí v cene potravín. Bolo by treba stanoviť maximálnu výšku pokuty a možno viac kontrolovať.
V tých nariadeniach u nás je toľko byrokracie. Predstav si, že obchodníci musia nahlasovať dodávky nespracovaného ovocia a zeleniny z iného členského štátu Európskej únie. Koľko ľudí to musí zamestnávať? Navyše to z pohľadu únie nie je vôbec povinné.
Tak to treba zrušiť. Experti Sasky to navrhujú. To isté sa týka aj balenej pitnej vody. Slovenský výrobca sa musí podriadiť obmedzeniam a podmienkam, ktoré pre zahraničných výrobcov neplatia. Treba to zrušiť. A tu, Slovensko je jedinou krajinou v únii, ktorá má osobitne upravený dátum minimálnej trvanlivosti pre dojčenské vody na maximálne 6 mesiacov od plnenia. Znovu to vytvára nerovné podmienky pre našich výrobcov.
No samozrejme, že zrušiť. A keď sme pri tom rušení, treba zrušiť aj povinnú registráciu pri predaji z dvora. Povinnosť registrácie vo viacerých členských štátoch únie ani neexistuje, keďže tieto produkty predstavujú minimálnu hrozbu pre zdravie spotrebiteľa. Presne to navrhuje Saska. A takisto zrušenie obmedzujúcich požiadaviek na export potravín, ktoré nie sú v súlade s právnou úpravou krajín, do ktorej ich dovážame.
A navrhujú aj rozšírenie okruhu produktov na predaj z dvora. Slovenská právna úprava predaj niektorých prvotných produktov z dvora neumožňuje. Medzi nimi napríklad materská kašička, včelí vosk, predaj vajec z automatov a zbytočne reguluje ich množstvo pri predaji. Treba vytvoriť legislatívu, ktorá to umožní a zvážiť aj množstevné obmedzenia.
A vieš, čo ešte potrebujú výrobcovia potravín? Potravinové poradenstvo. Veď potravinárstvo je jedno z najregulovanejších odvetví v Európskej únii. Na jednej strane je to fajn, kvôli zdraviu obyvateľstva. Na druhej strane je ťažké vyznať sa vo všetkých nariadeniach. úlohou úradných orgánov kontroly by nemala byť len kontrola a prípadné postihy, ale aj poradenstvo. Mm.
A analyzovať vzorky by mohli aj súkromné laboratória. Množstvo laboratórií u nás je technicky minimálne na úrovni štátnych a tak by sa mal otvoriť trh aj pre ne.
Aj tento bod je podľa mňa zaujímavý. Počúvaj.
No.
Zrušenie správnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona o potravinách. Správne poplatky zavedené v zákone o potravinách predstavujú nesystémové opatrenie, ktoré znevýhodňuje podnikateľov v potravinárskom odvetví. Okrem správnych poplatkov, ktoré musia platiť aj iní podnikatelia, sú povinní podnikatelia v potravinárstve platiť ďalšie správne poplatky podľa zákona o potravinách, často za tie isté služby. To je neuveriteľné. Riešenie? Zrušíme správne poplatky, zavedené v zákone o potravinách.
No pravda, že veď podnikateľom treba pomáhať, nielen ich trestať. Do zákona o potravinách navrhujú saskári inštitút upustenia od uloženia pokuty v prípade, že problém je odstrániteľný a nejde o nebezpečnú potravinu.
Ešte musím povedať, že tento program je naozaj rozsiahlý. Každý si tam niečo nájde. Kritéria na označovanie potravín, efektívnejšia kontrola obchodu s potravinami a množstvo iných zaujímavých bodov. Ale myslím, že každému z nás záleží na humánnom zaobchádzaní so zvieratami, aby aj zvieratá určené na porážku netrpeli stresom a neprevážali ich zbytočne na veľké vzdialenosti. Legislatíva Európskej únie povoluje mobilné bitúnky. Zvieratá pri porážaní v mieste chovu trpia menej a nie sú vystavené zbytočnému stresu.
To je pravda. V poslednom čase som videla v médiách niekoľko článkov o tom, ako poľovníci zastrelili niekomu viditeľne označeného psíka. Experti Sasky navrhujú v zákone o poľovníctve vytvoriť skutkovú podstatu priestupku za usmrtenie psa alebo mačky voľne sa pohybujúcich po poľovnom revíri, ktoré sú viditeľne označené.
Mm-hmm.
Nechýba tu ani zámer vypracovať a realizovať štátny kastračný program na kastráciu psov a mačiek. Ďalším takýmto humánnym bodom sú kamery na bitúnkoch. Skúsenosti z Európy ukazujú, že je to najlepšia prevencia proti týraniu zvierat a potravinovým podvodom.
No samozrejme, keď ťa natáčajú, robíš len dobré veci, nie? Patrí tam aj bod vytvorenie efektívneho systému vzdelávania veterinárnych lekárov. Zrušenie povinnosti nahlasovať použitie živého zvieraťa v reklame, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov.
Určite však bude všetkých zaujímať lesné hospodárstvo a prvospracovanie dreva. Zákon o lesoch povoluje v určitých prípadoch predĺžiť lehotu na obnovu lesa až o 20 rokov bez konkrétnych kritérií. Experti Sasky na to majú iný názor. Prehodnotíme zákonom stanovenú možnosť predĺženia lehoty obnovy lesa na holine až o 20 rokov. Maximálnu lehotu stanovíme podľa kritérií, napríklad veľkosti plochy tak, aby boli pravidlá jednoznačné.
A pripravili aj návrhy na kompenzácie za obmedzenie využívania lesa. V Slovenskej republike máme množstvo chránených území, ktorých štát neumožňuje vlastníkom na svojich lesných pozemkoch riadne hospodáriť a využívať ich. Štát im rovnako nekompenzuje straty, ktoré im vznikajú z toho, že nemôžu svoje súkromné vlastníctvo riadne užívať. Po novom chcú zadefinovať štandardy, ktoré umožnia vyplácanie kompenzácií z fondov Európskej únie vlastníkom súkromných lesov, ktorých štát obmedzuje v hospodárení a riadnom užívaní svojich lesných pozemkov.
Lesa sa týka aj množstvo iných návrhov. Podpora lesných škôlok, elektronické monitorovanie ťažby dreva, dobudovanie lesnej cestnej siete, transparentnosť štátneho dozoru v lesoch. Cieľom je skoncovať s rozkrádaním a drancovaním našich lesov a rozumne hospodáriť s našim spoločným bohatstvom.
Počúvaj, myslím, že ohlas hlavne medzi poľovníkmi vyvolajú tieto body programu. Zrušenie povinného členstva v poľovníckej komore. Povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore, stanovené zákonom o poľovníctve, zbytočne polarizuje poľovnícku obec. Štát previedol časť svojich kompetencií na SPK výmenou za povinné členstvo v komore, ktorá je z definície potenciálne v konflikte záujmov. Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Kompetencie vrátime do rúk štátu, čím sa vytvorí predpoklad pre zavedenie dobrovoľného členstva v komore.
Ďalej, zodpovednosť poľovníckeho združenia za škody spôsobené zverou. Zákonom o poľovníctve z roku 2009 sa vypustila právna úprava zodpovednosti poľovníckeho združenia za škody spôsobené zverou nesprávnym užívaním poľovného revíru. V dôsledku toho poľovníci jednak nie sú motivovaní regulovať stav zvery, jednak náhrada škody je prakticky nevymožiteľná. Najlepšie riešenie je zabezpečiť účinné zavedenie zodpovednosti poľovníckeho združenia za škody spôsobené zverou nesprávnym užívaním poľovného revíru v znení zákona o poľovníctve platnom do roku 2008. Pri riešení škôd spôsobených zverou budeme preferovať predovšetkým uplatňovanie princípu prevencie, teda zameranie sa na odstránenie príčin. Vysoká početnosť raticovej zvery, stres, nesprávne prikrmovanie a podobne.
Ďalšie body programu sa týkajú efektívnejšej kontroly plnenia plánov chovu a lovu raticovej zvery. Zvýšenie motivácie na odlov pri premnožení, rozšírenie zoznamu inváznych druhov o Daniela Škvrnitého, vhodného užívania poľnohospodárskych pozemkov pre umožnenie lovu zvery, elektronickej knihy návštev poľovného revíru a profesionálnej poľovnej stráže, ktorej členovia budú štátnymi zamestnancami a financovanie bude zabezpečené z kapitoly Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky.
Brum. Po mnohých škandáloch a pochybeniach sme dospeli k tomuto riešeniu. Zrušenie Slovenského pozemkového fondu SPF predstavuje veľký, neprehľadný a netransparentný štátny aparát s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Do dnešného dňa nebola vykonaná inventarizácia tejto pôdy. SPF je pri svojej činnosti spájaný s jednou kauzou za druhou. Je to zjavný príklad zlého hospodárenia štátu.
Zrušenie možno vykonať až na základe analýzy, ktorá nám dá odpoveď, ktoré kompetencie Slovenského pozemkového fondu zveríme obciam a ktoré štátnym úradom. Napríklad pozemkovým a lesným odborom okresných úradov. Kompetencie okresného úradu na úseku pozemkov presunieme na Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. Predtým bude potrebné vykonať nevyhnutné kroky. Inventarizácia pôdy, zrušenie inštitútu nezisteného vlastníka.
Ďalším správnym krokom je zrušenie inštitútu pozemku nezistených vlastníkov. Pozemky nezistených vlastníkov spôsobujú problémy, keďže s nimi možno nakladať v obmedzenej forme. Po viac ako 33 rokoch od dnešnej revolúcie je potrebné sa s týmto inštitútom vysporiadať a zrušiť ho. Na území Slovenska sa nachádza obrovská rozloha pozemkov, ktoré by bolo možné využiť na výstavbu bytov, podnikov, na rekreáciu či poľnohospodárstvo. Vzhľadom na chaos spojený s nimi však dlhodobo prichádzame o veľké množstvo zdrojov potrebných na rast životnej úrovne.
Treba nájsť ústavne čisté právne riešenie, ktorým zrušíme inštitút pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. V prechodnom období umožníme subjektom, aby pôdu nezistených vlastníkov získali zjednodušeným spôsobom do vlastníctva po svojich predkoch. Po prechodnom období budú ostatné pozemky, ktorých vlastníci nie sú známi, prevedené do vlastníctva obcí a miest, ktoré ju budú môcť využiť prípadne odpredať súkromnému sektoru. Zriadíme fond, ktorý bude slúžiť na prípadné odškodnenie za vyvlastnenie týchto pozemkov, ak sa v budúcnosti nájdu prípady domáhania sa týchto pozemkov.
A mnohých ľudí, ktorí ešte teraz vedú reštitučné konania, potešíme návrhom na ukončenie reštitučných konaní. Prvé reštitučné nároky si uplatnili fyzické a právnické osoby už v roku 1992. Do dnešného dňa viaceré reštitučné konania neboli vinou štátu skončené a viaceré uplatnené reštitučné nároky neboli zo strany štátu vysporiadané. Táto povinnosť pritom vyplýva štátu zo zákona. Zabezpečíme, aby boli právoplatne skončené všetky prebiehajúce reštitučné konania a vysporiadame všetky už priznané reštitučné nároky.
V tomto rozsiahlom a určite ambicióznom programe sú ešte tieto body. Zrýchlené vybavovania žiadosti o nájom poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy, transparentné mechanizmy pre odkúpenie pôdy, zrušenie trojstupňovosti štátnej správy v oblasti pozemkov, lesov a poľovníctva a otvorenie trhu s pôdou.
Všetko, čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti, nájdete na stránke sas.sk/program.
Objednávateľ Sloboda a Solidarita, priemyselná 8 821 09, Bratislava. IČO 42 139 333. Dodávateľ Bajko SRO Suchý vrch 32 900 91, Limbach. IČO 36 724 076.